urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i šetamo još jednim korzom. E sad, vi ste navikli da ja u ovim najavama, pošto su to uglavnom moji prijatelji, ljudi koje ja dobro poznajem, ja tu ispričam hvalospeve o njima, zato što su to ljudi koje ja volim, što ne znači da se u današnji gosta ne volim i da mi nije drag, ali se desila jedna vrlo zanimljiva situacija. Dakle, moj današnji gost, ako ja to tako smijem da kažem, imao silne preporuke da on bude gost u ovoj emisiji. Jer mi se desilo da me mnogi ljudi pitaju, jeli, a zašto ti nije bio taj, a zbog čega nije bio on? I onda se desilo, boga mi, da žene kažu, ti znaš kako je on jedan stasic godan i visok muškarac i kakva si ti žena ako sa takvim čovekom nisi šetala korzom, makar i virtualnim, a muškarci su odmah rekli, hajde vre čovek, košarkaš, biciklista, pesnik. I onda sednem i ovako se pozamislim i kažem, džaba tebi Jelena sve kad takav čovjek nije šetao korzom sa tobom. I sad, ako ja vam danas kažem da je sa mnom rukovodila školske uprave ili načelnik ili kako se to već zove, možda će mnogo da vam znači, a možda i neće. Ali ono što je meni bilo beskreno lepo, a nadam se da nećeš pogrešno shvatiti, što svi ti ljudi sa tim uslovno rečeno preporukama su rekli, ma vre, to je Joksa učitelj.
Da.
I meni to toliko lepo zvuče, si ti ne ljuti što si posle toliko avanzovanja ipak ostao Joksa učitelj?
Pa ja svoj opredeljenje životno uopšte tako trasiram i tako se potpisujem i dalje. Znači, kao učitelj Joksa ili učitelj Gore. I učitelj je nešto što je opredelilo i na neki način obojilo ceo moj život. Da je to neko smatra skromnošću, ja ne smatram skromnošću uopšte, jer pošto smo i na Radio Zlatouštom, učiteljem su nazivali Isusa Hristusa. Mm-hmm. Tako da je, znajući kakva je uloga učitelja, znači nije, neki ga malo i tako prave neke malo mitove učiteljima, svi učitelji su svojim đacima najbolji učitelji i pravi učitelji, ali istina je da je učitelj važna ličnost u životu svakoga deteta, da ga obeležava, pa sam ja eto tako privilegovan da imam nekoliko generacija koje sam zapamtio i koje su mene zapamtile, nadam se.
Dakle, ono što ja ne rekoh najvažnije u najavi, danas sa mnom Goran Joksimović ti si sad rekao, a meni u stvari to divno, koliko god da je teško stanje u prosveti, koliko god mi kukali kao prosvetni radnici ili kao učitelji ili kao đaci u krajnjoj liniji, ipak učitelj ostaje učitelj i tu mislim da ne može nešto drastično da se desi da vi izgubite na značaju jednog, u životu jednog čoveka. Znaš, retko kad čujemo da neko ne voli učitelja, mislim.
Pa retko se to
dešava. To se stvarno ne dešava.
Jeste. Mislim da učitelj kao zanimanje, kao što knjiga neće nikad izgubiti svoj značaj, ja mislim da i učitelj nikad neće izgubiti svoj značaj i neće izgubiti mesto u životu svakog deteta i to je prava stvar i taj pravi odnos koji se razvija specifičan zbog toga što traje nekoliko godina, 4 godine, što učitelj upoznaje dobro dete, što mu zna sve osobine, što se trudi da one najjače strane razvije, što se trudi da one koje su malo slabije još malo podspeši, što ima razumevanja i daje podršku deci. Moja baba koja nije bila ni pismena uslovno, imala je mnogo jedan lep izraz, ona je podizala decu. Mm-hmm. I mislim da bi to trebalo da bude misija, jeste pravi prosvetnih radnika, među učiteljima ima puno pravi prosvetnih radnika.
Ja nekako sve mislim da učitelji zapravo skoro da mogu i nepogrešivo da znaju šta će biti svoje dece. Znaš, da oni toliko dobro poznaju decu i da ako već nekako su malo vidoviti, znaš, već vide oni šta od koga tu može. Rekao kad učitelj pogreši.
Čak
i više nego profesori, da, u srednjoj školi. Bliži su oni meni sa decom.
Pa učitelj je taj koji osjeća pravi potencijal i koji zna da samo ona školska znanja nisu ono što odlučuje u životu jednog čoveka, i to su dokazala i na istraživanje. Znači, uspjeh u školi korelira sa uspjehom u životu negde 0,45%. Znači, ne mora da znači da je neko ko je odličan đak uspešan, da će biti uspešan i na budućem poslu ili u životu. Ali učitelj je taj koji vidi, jer je učitelj u prilici da u svim životnim situacijama sreće decu, da sa njima o tome razgovara, jer oni odlaze zajedno na zimovanja, na ekskurzije. Jednostavno, učiteljski poziv, ne zato što su učitelji nešto sad svi bogom dani, jer imamo mi sjajne prosvetne radnike na svim nivoima, već po svojoj prirodi upućuje na taj način sagledavanje dece i na taj način neku vrstu te neizbrisive veze koja traje posle celog života.
I vratit ću se posle neke pitanje o školi koje moram, ali pre nego krenem nešto drugo, sad sam sve istumbala koncept emisije. Jel se nekad uželiš učionice,
da,
ili si bio, i da li si nekada bio na primjer u toj fazi da ti te tike i vriske dece onako malo dođe preko glave, u onom smislu kao joj sad bi malo da se odmorim od škole. Mislim, šta je tu jače, da li posle pa rada u školi ti onako dece, znaš, ne u onom pogrešnom smislu dođe preko glave, prosto naporno je to.
Taj lepi poziv može da bude u jednom trenutku, dođe do neke vrste zasićenja. Ja sam uz to što sam, znači posle 19 godina radnog staža provedenog u školi kao učitelj, imao i neke ponude da menjam za njim. I učinilo mi se u tom trenutku, dakle da dođem u školsku upravu i da budem prosvetni savjetnik. I učinilo mi se u tom trenutku da je to prava situacija za promenu, zbog toga što mi se učinilo da sam se malo umorio. Znači, na zapadu se češće menjaju poslovi, to omogućava razvoj. Ja sam očekivao i da ću na novom poslu da dobijem neke nove kompetencije, tako da sam se odlučio, zato malo sam se umorio od čuvanja dece, istina iskrenije, da ih sve oblačim, obuvam. Ja sad sebe ne mogu da zamislim u ovim godinama da sam ja vodio recimo po 20 prvaka na Kopaoniki i da su posle trećeg dana skijali sa Pančića, da sam ih ja obučao. To je meni neverovatno i mislim da je to jedna onako luda hrabrost mlada lačka. Ali to opet smatram i svojim najvećim uspjehom, da su moji đaci zavoleli skijanje, zavoleli jedan od najvećih, da kažem, ne mora sad to da bude najveći. Dakle, nedostaju mi, i to je sad neka vrsta prokletstva. Znači, na ovom poslu...
Sad bi trebalo malo da ti pustimo jednu nedelju dana u školu, kako bi prosvjeto reći.
Baš tako. Ali sam koristio prilike, kada sam radio kao prosvjetni savjetnik i obilazio kolege, da se uključujem na čas, da malo da me želja mine. To da kažem, ja sam učitelj, pa hajde ja malo sad da radim, malo Kristina da svira na klaviru, malo da radim, tako da sam sa njima, eto, opet, nije potrebno 10 minuta da osjetim tu povratnu njihovu energiju koja uzdiže čovjeka.
Ali, dok nisi došao do učionice, da se ja sad vratim na početak one priče, ti si šetao Krugljevačkim kruzom.
Jes, to je baš, teo sam da pohvalim naziv ove emisije, taj korzo je bio u stvarno stavu uspomeni svakog Kragujevčanina, nas koji smo ga zapamtili. Nekoliko godina posle moje generacije, mislim da se on polako ugasio. Ne znam do koje godine to treba. Ti bolje znaš.
Da, potprilike, da, sa mojom generacijom to je bila posljednja godina.
Jeste. Da, šetali smo, tu smo posle škole odmah odlazili na korzo, imali smo svako svoj, baš sam sad na koncertu Smaka, Kragujevački simfonijski, kad je svirao Smaka, ja sam stajao na tom mestu, gde sam stajao kao...
A mesto ti je bilo negde kod Zlatne ruže.
Da, tačno, kod Zlatne ruže, tu sam gledao taj divni koncert.
Znaš šta, zanimljivo je da moji gosti koji pamte korzo, mnogo vole da pričaju korzovu, i onda smo mi došli, mislim da je to Mirko Vabić i rekao, kaže, ma znaš ti šta je najbitnije u tom korzovu? Što si tu znao red.
Da.
Tačno si znao red, gde, ko, šta, kad izlazi,
ko
kad
šeta,
izlazi, kad
ko stoji,
gde. I mislim da je to, ako nije zbog čega drugog, bilo divno mesto, jer savršeno znao red bez ikakvih pravila da su bila napisano. Sve ste vrlo dobro znali šta radite, gde, s kim, kako.
Tako je. Baš tako je bilo. Eto, i posle tog korzoa, znači, posle nekih razgovora, razmena iz više smera, mi koji smo bili u istom odeljenju ili gimnaziji, znali smo šta se dešava u gimnaziji, ali nismo dali šta se dešava u gradu, onda smo se upućivali dalje. Neko na trening, neko u kafanu, neko bioskop.
Jesi obitavao i tamo ili si išao uglavnom na trening?
Ja sam uglavnom trenirao. Znači, u kafanu sam retko ulazio. Mogu da kažem da sam prvo pivo popio možda u trećem razredu gimnazije, što možda sad za nekog izgleda vrlo čudno. Ja sam bio posvećen sportista, bilo mi baš stalo da se bavim time, da uživam u tome. Imao sam nade da ću biti uspešan. Tako da sam najviše vremena provodio u večernjim satima na trenizima, ali smo redovno išli, mislim da smo svi gledali u to vreme sve bioskopske predstave, da smo išli u pozorište i u toj ulozi, kada ovako malo sagledavam kao prosvetni radnik to svoje školovanje, tu su veliku ulogu imale devojčice ili devojke, da kažem, jer su nam one nametale te kulturološke potrebe da bismo sa njima bili, da bismo bili na neki način, da bismo mogli da komuniciramo. One su više i čitale od nas, one su pratile te kulturne događaje kod nas u gradu, pa su nas na neki način upućivale i vodile. A one su i po prirodi zrelije na tom uzrastu od nas.
Da ti kažem, ja kao majka muškog deteta uvek kažem, ove devojke su krive, one su se opustili, inače bi ovi dečaci bili drugačiji. I ja iskreno verujem u to da je to tako. Ali si igrao košarku i boga mi, to je bila dobra ekipa, dobro ste vi.
Ja sam nekako...
Baš ste poznati, ona.
Jeste, ali ja sam bio uvek kao jedan od talentovanih. Znam da je moj drug Janko Đurić bio pre nekoliko meseci gost ovde. Mi smo bili školski drugovi, ali smo još bliži kroz košarku, smo igrali zajedno košarku. Eto, nas nekolicina je bilo tih talentovanih mlađih igrača koji su ušli u prvi tim Radničkog sa generacijom koja je 6-7 godina starija od nas. U stvari, tu su bile jasne dve generacije. Jedna 6-7 godina starija, jedna dve, koju predvodi Boci Đurić. I je naš najuspešniji, da kažemo, predstavnik i košarkaš, a sada profesor u osnovnoj školi Rade Dom.
Da li ti je ikada palo na pamet da nastaviš, na primjer, sportsku neku karijeru, ili kako si uopšte rešio da budeš učitelj? Znaš, obično dečaci odu na mašinstvo, ona, tako neke, pogotovo te tvoje generacije. Nekako mi se čini da je tada manje bilo muškaraca među učiteljima.
Ja sam na tom nivou zrelosti jedino želeo da budem košarkaš i mene drugo ništa nije zanimalo. Znači, moji roditelji su bili prosvetni radnici, uspešni đaci, kragujevački, a ja sam bio jedan vrlo loš đak po tim merilima kragujevačkim. Iz nekoliko razloga. Jedan od razloga to je što sam bio apsolutno posvećen samo sportu. Znači, učio sam školu za dvojku. Četvrti razred sam u gimnaziji završio sa svim dvojkama, tako sam hteo, i peticom i fizičkom. I kad sam sebe, ja sam bio spreman sve da dam, puno sam radio.
Da ti imam radi za moje dete, kada ti kažem.
I ja sam bio spreman, znači bio sam spreman da radim puno, da bi bio uspešan košarkaš, ali se to uvek dešava, posebno u kolektivnom sportu, niz okolnosti. Znači, ispred sebe sam imao Bogoljuba Đurića i Ljubičića, dva vrhunska igrača, nedostižna. Oni su bili mladi, tako da se nije ukazalo mesto. I ja sam posle toga počeo da... Ja sam igrao košarku aktivno do 36. 7. godine, ali sam igrao u ovim manjim našim
kragujevačima.
I u mlađim i u manjim timovima, ali košarka dugo bila moja ljubav. Sada se na neki način to ostalo kao obeležje mladosti. Recimo, ja sam...
Nije, lodiš na koš gore. Od,
naravno. Ja sada imam unuka od dve godine i ja sam gore vezan pupčanom vrpcom. Znači, kad god odem u park, ja moram da odem do košarkaškog, a moj unuk voli da sedne i da viču deda majstore, ja da ubacim neku loptu, neki koš da dam za njega. Ali ne igram to, jer stvarno sad su to godine koje su ozbiljne. Ja sam svestan toga da je igrati košarku u mojim godinama vrlo opasno. A kad uzmem loptu, ja gubim uopšte osjećaj o tome koliko imam godina. Ja mislim da sam najbolji i da bih polomio sigurno nešto vrlo u kratkom roku.
Ali znaš kako došli ima do... ovih, što je kažem, matoraca koji igraju fudbal, znaš, oni još dosta prilično stariji kod tebe, koji se skupljaju uporno i igraju fudbal i tako da mislim nije to meni ništa, nisu to neke godine da se ne igra basket. Znaš.
Igra se basket, igra se i fudbal. Svako je na svoj... Ja sam prilično istrošen kroz taj, ja sam se povređivao nekoliko puta, znači imao sam teže povrede kolena i tako dalje, tako da bi to bilo opasno. Još uvijek mogu da skijam, da plivam, mogu da vozim biciklu i to mi je u ovim godinama dovoljno i od sportova koje
upravljam. E, slušaj, ja vam zadovoljstiti mnogo yes, i posvetio si se poslu i sad si potpuno zanemario
sport.
E, mislim, sport košarku, da. Pošto voziš bicikl, pa znam da nisi baš zanemario.
Nisam, nikad neću zanemariti dok li budem mogao sport, neću zanemariti.
Vratit ćemo mi tebe u školu, a igraćiš ti basket posle časova. Šalim se, ali ajde napravimo muzičku pauzu jednu, pa onda pričamo dalje.
Sa zadovoljstvom.
Kažem da slušate Korzo, ja volim da kažem da šetate Korzom, jer jeste vrsta šetnje, verbalna, virtualna, kako god. I danas sa mnom Goran Joksimović, prvi među prosvetarima u gradu i u okolini, ako tako može da se kaže zvanično. A nezvanično, to je onaj čovjek sa početka najave, što su mi mnogi Kragujevčani rekli, e, ako ti Joks učitelj nije gostova, onda stvarno. I jesi ti svesen u stvari da se poznaje mnogo ljudi, da te vole ljudi i da možda ne samo taj učiteljski poziv, nego eto sve to što si se ti, čim si se bavio u životu i tvoj odnos verovatno prema ljudima. Znaš kada je Janko, malo pre si ga spomenuo, Janko Đurić gostovo, ja sam rekla, znaš te Janko, ja iskreno verujem da postoje neki ljudi koji su miljenici ovog grada, koji prosto, znaš, ljudi vole.
Meni
a čini mi se da ti jesi u toj kategoriji.
Pa evo, meni je lepo da to čujem. I ja znam da postoji jedan sloj ili da kažemo neki ljudi u ovom gradu koji mene vole i koji ja volim. Ali znam da verovatno ima i onih drugih i to mene čudi s obzirom na eto, na različitost i na sve ono što karakteriše ljude.
E, ali zašto je meni čudno što prosvetni radnici umeju da budu vrlo ono, onako zatrti, opasni, strogi i ja sam na mnogih prosvetnih radnika čula o tebi dosta toga lepog.
Pa i to mi je drago. Evo, ja se trudim da neke svoje osobine, jer mislim da je od tih osobina koje je stečena i kroz porodicu i kroz sport odgovornost i uvažavanje ljudi, da to primenim na poslu. I mislim da je to jedna od karakteristika, pre svega opet učiteljski. Mm-hmm. Uvažavanje dece, poštovanje digniteta ljudskog je prvi korak ka uspešnosti. Ako sagledamo, znači, svakog po njegovim osobinama i razumemo da je različit, uvažimo to, čujemo ga, ne foliramo se u tome da je to neko, jel, i ja mislim da to ljudi osjećaju i da većina ljudi u tome vidi neku vrstu podrške. Znači, došavši na ovo radno mesto sa mesta prosvetnog savjetnika, ja sam već 13 godina u školskoj upravi, pokušao sam da izmenim neke stare prakse, neke, da jednostavno postavim stvari onako kako bi po mom mišljenju i po čitanju zakonske regulative trebalo da izgleda. Znači da se daju veće ovlašćenja direktorima, koje oni već imaju zakonski, da oni kreiraju svoje zamisli školske i da budemo mi neko koji u tome daje podršku i da budemo saradnici, a neko ko centralizovano prigrabio vlast pa diktira, jel, neku priču.
E, a to sam htjela da ti pitam, to me je uvijek zanimalo kod takvih nekih funkcija. Ipak si ti došao iz škole u prvo kao savjetnik, pa sada kao rukovodilac, načelnik, ne znam kako se
zove, jel
da? Koliko je teško da se balansira između države, uslovno rečeno, znači između ministarstva koje te postavilo tu i sa kojim moraš naravno da sarađuješ i normalno je, a s druge strane imaš svoje kolege, a znamo da su često neki stavovi u suprotnosti i znamo kako je materijalno stanje prosvetnih radnika pre svega, pa ne znam zapravo da li je to najteže u tom poslu, to balansiranje i...
Pa ono što olakšava...
Držanje stvari pod kontrolom, ne znam...
Ono što olakšava položaj ili moj posao u školskoj upravi, to je jasna zakonska regulativa. Ja mislim da sam jedan od retkih uopšte ljudi koji... Ja sam prosvetni radnik, dete prosvetnih radnika, koji je javno podržao štrajk prosvetnih radnika, a radio ministarstvo. Ali sam ga podržao u tom smislu da se obavlja zakonski i da prosvetni radnici imaju pravo da podele kolač u ovoj zemlji koliki je toliki, ali ravnopravno. Znači, mnogi anomalije su u tom kolaču, u raspodeli tog kolača napravljene i ja to bez straha i bez ikakve, mislim, jednostavno, ja sam duboko uveren i znam da sam u pravu kada to kažem. S druge strane, svako onaj ko očekuje da od mene kao rukovodioca školske uprave dobije podršku u nečemu što nije predviđeno, što nije zakonski, neće to uspjeti. Ljudi, mislim da ja sam to u startu rekao i u startu se razumem sa većinom direktora sa kojima najviše sarađujem i da znamo da svako radi svoj posao. Ovaj posao rukovodioca školske uprave nekada ima mnogo veću važnost, to su bili nekada mnogo moćniji ljudi. U ovoj situaciji to je jedan onako birokratski...
Za nas obični ljudi, da li kratski ministri za prosvjet, pustiti to.
Jeste, ali to je jedan onako birokratsko mesto koje sprovodi odluke koje se donose u Beogradu, prenosi ih jedna vrsta medija do škola i dogovara se sa kolegama o tome kako to na vreme da se uradi. Najčešće dobijamo svi zadatke u 12.05 ili za danas za juče, ali pronalazimo način da u najvećem broju slučajeva to rešavamo na lep način u interesu dece. Znači, sve što se dešava u okviru škole bi trebalo ili školstva ili prosvete da se dešava u interesu dece.
E sad, kad si rekao u interesu dece, ono što meni nije jasno, potpuno su mi jasni štrajkovi prosvetnih radnika, ja to uvek podržavam jer i sama znam kako to izgleda. Nije problem u našim primanjima toliko što su toliko mala ili niska, koliko u tome što ipak svi u javnim službama nemaju iste plate. I poprilično se razlikujemo, ali nešto mi nije jasno, svi znamo da su nastavni planovi i programi takvi kakvi jesu, pa ako mogu da kažem uglavnom loši ili preobimni ili neprilagođeni i prosvetni radnici to isto kažu, zašto se prosvetni radnici nikada i da li jesu pobunili protiv toga? Zašto nikad ne štrkuju i kažu, okej, naše plate su bedne i vi znate da mi to možemo odmah da štrajkujemo, ali i ovo što mi radimo ljudi ne valja i ovo treba da bude potpuno drugačije.
To je jedno sjajno pitanje na koje ni ja baš ne mogu da dam odgovor i meni, ja često postavljam to prosvetnim radnicima. Oni uopšte, prosvetni radnici na neki način su pasivizirani i samo neki slojevi, recimo učitelji, su došli do toga da kroz svoje društvo budu značajan partner u donošenju odluka, u kreiranju nastavnih planova i programa. Manje to srećemo u predmetnoj nastavi i to je jedna vrsta fenomena. Zašto to je za ispitivanje? Ja znam da mi imamo sjajne prosvetne radnike, da imamo kreativne, one koji su spremni da menjaju, da utiču, ali nisu spremni većinski da kroz društva, udruženja, kroz to što su brojni, postave sebe kao partnera u tome, u kreiranju, znači onoga što je budućnost naša. To mi se, to je na neki način i žal za takvim jednim odnosom prema poslu. Ne znam šta tome doprinosi ta apatija vezana za materijalni status i sve to razumem, ali malo je prosvetnih radnika spremnih da se uključi uopšte u taj rad društva. Nekako smo mi vezali rad prosvetnih radnika samo za časove, a savremena škola to traži od prosvetnog radnika mnogo više traži, mnogo više uključivanja. To se polako menja. Ja kad pogledam recimo šta se sve u školama promenilo za ovih 13 godina, od kako ja idem i kroz taj deo koji na koji najviše prosveta kuka, na administraciju, na pisanje planova, programa, godišnjih, na evidenciju, mnogo se promenilo. Od formalnih nekada pisanih koje niko ne koristi do toga da sada u školama rade timovi koji imaju jasno operacionalizovan rad, da znaju šta u kom mesecu rade s kim, da znaju postupke, ali to je nešto što je u stvari karakteristika svih tih sistema kakav je škola. Znači, to su sistemi koje se promene teško uvode, ali se dešavaju.
U tom smislu meni metodika nastave je isto nejasna, što se ne osavremenjuje. Malo pre smo pričali, to jest ja sam spomenula Petnicu. Da ne pričam o tome, što ja kažem, je to naučna sekta i to internacionalna danas, ali činjenica da i pre 30 i više godina, kada sam ja bila u toj istraživačkoj stanici koja je bila potpuno na početku, a da ne govorim danas, je ta metodika nastave, ako tako mogu da je nazovem taj rad tamo, prosto metod nastave bio potpuno prilagođen i tada, a sada još više, tim mladim ljudima koji su naš preorijentisani na informacione tehnologije mnogo više nego mi nekada na neke druge stvari. I meni je stvarno nejasno, naravno ne zavisi ni od tebe ni od prosvetnih radnika, ali mi je potpuno nejasno zašto ministarstvo, ako već zna da postoji tako nešto i prihvatljivo je, znači ne samo sa talentovanom decom, nego je to još zanimljivije deci koja nisu talentovana, znaš. Da. Kada ta deca koja nisu baš sjajni đaci, njih zapravo mislim da treba animirati, uslovno rečeno, zainteresovati na neke modernije načine. Lako ćeš ti sa dobrim đakom da izađeš na kraj. Ali, znaš, ja sad...
Ne vređajući uopšte generacije profesorske u koje su nama bile, mislim da je uopšte naš poziv prosvetarski zapostavljen uopšte i da je to jedna vrsta demagoškog nastupa, decenijama traje prema prosveti. Ono što, zašto je kriva uopšte ta metodička obučenost, su krivi u stvari univerziteti. To su najveći bastioni tradicionalizma. Mi u većini škola, univerziteta ili fakulteta koji obrazuju prosvetne radnike, mi obrazujemo inženjere, ne obrazujemo prosvetne radnike. To dolaze nam ljudi koji izvanredno poznaju sadržaj, ali ne poznaju decu. izvanredno, znači će znati ko završi srpski jezik, on pročita hiljade knjiga i zna o svemu sve da kaže, ali nije spreman za to da bude prosvetni radnik i da se sretne većinski sa decom koji ima određene karakteristike.
A i taj jedan ispit iz metodike na srpskom jeziku, to ti kažem iz ličnog iskustva, se radi iz knjige otprilike 71. Yes. godine.
E, upravo to. I mi više radimo po modelu nekom, u prosveti se još uvijek odvija nastava više po modelu mog nekog profesora uzora, nego što se prate savremeni tokovi. Zato, znači, iz više uglova bi trebalo da se nastupi, da se to promeni. U startu dosta je jedno vreme ulagano u edukaciju prosvetnih radnika kroz seminare, ali s druge strane vrlo ozbiljno treba unaprediti i promeniti fakultete i u svakom dati pedagoški smer. Znači, u zemljama koje su to prošle, jasno, one su dobijaju nastavne grupe pedagoški i one dve godine izučavaju, znači, do mastera izučavaju dve godine taj metodički pristup i karakteristike uzrasne dece. I pravi ono što si ti rekla sad, prosvetni radnik, u stvari se oslanja uvek pojedinačno na svakog učenika, na to šta je uneo u školu i to su njegove, bilo šta da je ono. Znači, neko unese, evo učiteljski, neko čita tečno i vi sad ulazite u prvi razred i morate njega da razvijate. I neko ko zna tri slova ili ne zna ni jedno. I da pratite tu, kroz tu individualizaciju, znači da pratite napredovanje svakoga i da mu dajete dozu, to se zove da bude stalno u nekoj zoni narednog razvoja. A to znači, ako mu dajete preteške zadatke, neće da ih radi. Ne može da ih dotakne. Ako mu dajete prelake, bit će mu dosadno, pa će početi da se izmotava, pravit će neke. Znači, uvijek treba da se odmerava da budu u zoni narednog razvoja uz pomoć nastavnika, blagu, da osjeti korak napred, to da se nagrađuje. Delo je jednostavno, ali u školama mi vrednujemo škole eksterno, znači to je jedan od osnovnih poslova školske uprave. Pronalazimo da su dve najslabije karike u našem obrazovnom sistemu ta individualizacija. Dakle, naši nastavnici još uvijek isporučuju gotova znanja svima ista i očekuju da to vrate. I vrednovanje učeničkog rada, koje zakonje individualizaciju traži i traži evidenciju, traži praćenje. Škola današnja savremena je usmerena na to da se na nastavi uči. Mi smo nekada imali nastavu, pa onda učiš kad treba da te pita. Danas se, znači, trebalo bi da se uči na času. I to što se na času uči i dobija to da se vrednuje. A to znači ne slušati predavanje, nego dobijati zadatke koji će da te pokrenu. Da misliš, da zaključuješ, da porediš, da stupaš u diskusiju, u debatu itd.
E, to sam baš i htjela da ti pitam, vidiš, meni se čini da, to si ti rekao, većina nekako nastavnika se drži, profesora nastavnika, učitelja, to je sve isto,
da.
Drži da po tom nekom modelu i radi se tako kako se radi, a onda nam dođu ovi završni testovi koji su sad aktuelni i ja sam, valjda, zato što mi je to struka, pa znaš, možda i ne mogu da budem realna, mislim da testovi konkretni srpskog jezika, matematiku, pojma nemam, to se ništa ne razumem, koje osnovci polažu, završne, ja mislim da su oni laki, na primjer, i meni se sviđa ovo što uglavnom ismevaju, znaš, po ovim emisijama i po novinama, kao, e sad ti iz nekog teksta treba da kao, da se setiš kao čija ona bila baba ili kao da li je ovo bilo žuto ili plavo, kakve to veze ima sa srpskim jezikom. U stvari to meni jako bitno, jer to su neki detalji gde da izgled banalni i glupi, a ti vidiš da li dete to razume i da li je shvatilo šta je tu, odakle je ko došao i zašto je možda tako obučen i da li je pročitao taj tekst, što je mnogo bitnije nekada nego da zna da nam uradi neku analizu koju može da skine s interneta i prepiše, a s druge strane mi se čini da oni nisu prosto pripremljeni za to razmišljenje, da je to super uređen test na kraju, ali da kroz školu, možda ja i grešim, ali mislim da tu dolazi do problema, znaš, da deca kroz školu nisu pripremljena na taj način, to što si ti rekao, da na času uče i razmišljaju, a onda im damo testove gde to očekuje.
Gde se traže reprodukcija. A u stvari u školi se traže reprodukcija, a na testu se traži zaključivanje, uspostavljanje
veze. Jel da, mislim, potpuno laički, znači to gledam.
E pa to, upravo o tome smo pričali i mi moramo da prihvatimo uopšte svet i nauku kao nekog ko čiji smo deo. Znači, mi smo, ja kad razgovaram u školi, ja često se nameću i na slavama i
da,
sve,
da, svi te priče, priče, bitanjima,
ali svi o školi diskutuju sa apsolutnim pravom da o njoj znaju sve.
Pa da.
A ja pitam, a što ne pričate tako sa zubarom? Znači, tu je bilo, ja sam takve napade dobio za uvođenje inkluzije u školu, pa sam dobio, pa moram da to obrazlažem.
I ja se ne slažem.
I tako.
Da počnemo.
Ima, ima tu, može da se priča vrlo.
Ne, izvini, pa pazim za čemu si. Ne. Nije stvarno tome da se ne slažemo, samo mislim da mi nemamo uslova za to.
E, pa dobro, to je
i mislim da je za neku decu prosto greota da izgube jedan period rada sa defektologom, zato što eto roditelji hoće da zataškaju neke stvari.
To je druga stvar.
Znači, ne govorim o kvalitetu uvođenja inkluzije i muci, ako tako mogu da kažem, tih prosvetnih radnika na koje su se našli, mislim da je njihov trud ogroman i da oni mnogo sebe daju sa to, mislim, od nasici
regularnih. Jasno mi o čemu pričaš i
samo mislim
i
da nemamo uslove i mislim da je za neku decu greota da ipak treba da postoji neka komisija defektološka onako koja će rigorozno
nisu,
da...
Ali svaki skuče...
Prosto mi je žao deca.
Pazite, mi smo skloni da stvari stavljamo na dve različite, na potpuno dve različite strane ose jedne, je li bilo da je horizontalna ili vertikalna. Ali svaki slučaj u tome je pojedinačni. Kao što svako dete, znači imamo slučajeva gde je stvarno nemoguće uključiti takvi, nažalost takvi su. Ali imamo, kad smo počeli sa inkluzijom, znači cela romska populacija najčešće je bila i najviše je bilo u specijalnoj školi. Bez ikakvog razloga. Samo zato što su Romi i zbog neke socijalne deprivacije. Onda puno dece koje imaju teškoće u razvoju su odlazila u specijalnu školu, a danas u ovoj školi su doživjela punu afirmaciju. I sad kad pričamo o Stephenu Hawkingu, evo znamo ga kao najvećeg naučnika možda epohe ove, onda je bio u neko vreme, on ne bi uopšte imao priliku da pokaže ta svoja... Znači ja sam imao lično najveće, a tad nije ni bilo inkluzije, moj najveći lični učiteljski uspeh je jedna devojčica koja je imala višestruku ometenost, ali koja je bila blago za sve nas. Sve nas je učila i vaspitavala i mene i moje đake i divno je posmatrati sad kad oni imaju po 26-27 godina da su održali te veze i da komuniciraju i dalje. Nisam siguran da bi se to na nekim drugim poljima dešavalo. Tako da, cela priča, znači, ovo što smo počeli da pričamo o školi, se svodi na to da se vratimo opet univerzitetu, da sagleda tačno, da pratimo nauku, da pratimo šta su ova čuvena PISA, i njoj se podsmevamo. A ona utvrđuje da naši učenici nemaju, znači to se rangiraju 6 nivoa razumevanja teksta, imamo jedan zanemarljiv procenat, 1-2 učenika. A mi mislimo da je to ono što da razume tekst, pa on razume tekst, pa kad čita razume. To ide iz toga što su, kod nas isto istraživanje pokazuju da 60 i nešto procenata ljudi je funkcionalno nepismeno. I sa tim istinama, činjenicama mi moramo da se suočimo i ništa nećemo da učinimo ako optužujemo druge ili Evropu ili truli zapad ili istok ili šta ja znam, da nešto rade protiv nas, već da sagledamo naš desmo i da krenemo negde nekim stazama kao nekom prosvetljenju.
Ja sam od onih koja bi na svaki ovaj fakultet na prvu godinu obavezno uvela materni jezik i mnogo mi je žao što gramatike skoro i da nema u srednjim školama. A još mi je žalije kada vidim svršene studente i ljude koje rade sada već te čuvene mastere i doktore nauka koji su potpuno nepismeni, ali znaš ono, bez malte ne veliko slovo i tačka su jedino što mogu da razlikuju u pisanju. Ima, i ja sam tu vrlo surova, a toga ima mnogo.
Pa to vidimo i na kvizovima, recimo da vidimo, ja volim da gledam kvizove i često se desi da neko ko neke elementarne stvari
da,
ne znam. Da, na tome pokažu.
E, imam samo još jedno pitanje, svašta bih ja mogla u školi, ali da te ne dam i mnogo, znam da ti to svi pitaju, bez obzira što htjelo mora tako. Jel su danas teži djaci ili roditelji? Pošto se meni čini da roditelji su malo...
To je prirodno. Ja isto zastupno.
Ali nije tako bilo nekad. Ajde reci, dobro, tvoji su bili prosvetni radnici, pa ne znam sad koliko su te držali pod kontrolom.
Uvek je najteža stvar mera.
Nisu nekad roditelji toliko odlazili u školi i obsedali profesori?
Da li je to dobro? Ja neću dati odgovor, ali recimo, mene je moj otac pokojni gledao, ja sam igrao košarku 23 godine aktivno, on me gledao na 3-4 utakmice. I meni je uvek to bilo mnogo žao. Znači, a on je smatrao, to je tvoja priča, šta ja imam tu da se ja sad nešto... To je neka vrsta nekog našeg surovog, patrijarhalnog vaspitanja, kao... A s druge strane, danas kada deca počinju da treniraju, neki roditelji ih vide odmah kao hoće im doneti milione dolara i tako, ne znaju više.
Pa da.
Znači, priča je uvek mera. I onaj ko vodi priču, a to je trener, ili mora da u roditeljima traži saradnika i da mu postavi granice. To može kroz razgovor. Sve kroz kulturni razgovor može.
Nemojte da mi radiš i odem dva puta godišnji u školu. Mislim...
Pa dobro, negde to može, ali negde važno je i za dete da oseti tu vrstu interesa. Moj otac je išao na roditeljski, pa sačeka da vidi, zna koji mi je razredni, ali ne zna koje sam odeljenje, pa onda sačeka razredni da izađe iz kancelarije, pa ga prati da bi našao...
Potpuno ga razumem, da ti kažem.
Ali nije to, nije, iako je bio prosvetni radnik, je bio dobar prosvetni radnik, ali nije to prava priča. Deca traže nešto drugo. Deca žele podršku i potrebno im je podrška i treba da znaju da su roditelji za njih. I od uvek se pričalo, znači to je da o tom nekom trouglu didaktičkom roditelj, nastavnik, učenik. U toj u meri pravoj može. Ja znam da se ljute nastavnici kada im roditelji ulaze u neke zone koje ne bi trebalo da ulaze, ali oni, i to uvek apelujem kao prosvetni savjetnik da to mora da se razume. Zašto? Jer mi smo stručnjaci, a oni su roditelji.
Ali da ti kažem, prosvetni radnici, ja imam utisak da oni vole da roditelji opsedaju ovaj školu.
To su različni.
A ja, evo...
Neki vole, neki ne vole.
Moram da se opravdam, sad da, imaš da, ovdje samo me ogora što onim tvojim kolegama, kaže vidi ovo ne ide u školu. Mi dobijemo svake nedelje one SMS poruke, znači ocene, izostanci, mi sve znamo. Ja računam, moje dete nije problematično, bilo do pre 10 dana, ovaj šalim se. Moje dete nije problematično u tom smislu, dobra su deca u odeljenju, manje više sve to znam, znači stižu nam poruke, znamo izostanke, znamo sve njegove ocene, do sad nas nije u tom smislu slagao, a računam da je napravio neku glupost u školi, zvali bi mene od direktora do razredne sto puta.
I tu je napravio.
I onda da ne pravim gužu, mislim računam, znaš, samo im ja još trebam u školi tamo, milion dece, gužva, častovi, juri se, ljudi rade svoj posao, psedaju i drugi roditelji.
A kažem, mera je, znači ništa što je krajnost nije dobro. Znači, to moramo da se složimo. I neke svakodnevno odlaženje u školu i uopšte ne odlaženje nisu dobro. Kad se imaju ti podaci, ali potrebno je malo i popričati sa i kroz razgovor se, znači kroz te brojke i činjenice se sazna dosta, ali kroz razgovor se još nešto sazna o svom detetu i roditelji, eto, bi trebalo da se pojavljuju nekoliko puta u polugodištu u
školu. E, slušamo muziku, ne vredi s ovim prosvetnim radnicima, to, zato sam ga ja stavila u ćoše ovde u studiju, da znate, za kaznu, malo, da vidi on kako.
Zemlja mirna, tu se već kreješ.
stanici u Korzu, a da ja šetam pravim Korzovom, da znate kako bi da ovike se gledali u mene. A? Jesi bio baja na Korzovu i opšto reći?
Pa ja nisam imao svest o tome, ne znam uopšte.
Ja, jesi vi košarkaši, tamo moguć, kad se pojavite.
Moguć. Eto, ja nisam, ja da sam znao, možda bih se drugačije ponašao, ali stvarno nisam znao.
To svi sad kažete.
Sad mi pričaju neke dame i tako, ti si ja sam ovo, kad sam... A kažem, pošto se tad nisi javila, ja sam tad bio jedan onako, kao i mnogi adolescenti, nesiguran u sebe, smatrao sam da sam previše mršav, da devojke ne vole takve ove džigljave muškarce sa tankim nogama. I eto, nisam, znači imao sam ja devojke, ali nisam imao svest o tome, niti sada imam svest o tome da sam u to vreme bio baš neki baj.
A, eto.
Bilo je većih vaja mnogo od mene.
E, ali da ti kažem, sad kad su ovi govorili o tebi, što muškarci, što žene, nekako, pored toga što je svima lepo, znaš, kad kažu, ma, jok, ste učitelj, i tako to učitelj, puno im usta učitelj, iako, kao što rekao, si ti mnogo toga postigao drugog, ono što isto onako sa lepotom u glasu, ako tako mogu da kažem, mi obavezno kažu, kao, znaš ti kako, piše. Ja kažem, znam, zato što smo prijatelji na Fejsu, pa ja vidim kad on objavi te pesme koje su slatke, tanane i čitljive i... Znaš šta, ja mnogo volim poeziju. Nemam pojma da je pišem i kao kad sam bila klinka ja sam to nešto probala i meni je to užasno teško. Molim te, kako se piše poezija, to čovjek prosto talentovan.
Ja...
Prosto, kad ti dođe, jel ti dođe?
Ja neki put se začudim uopšte da sam ikad nešto napisao, ali to je počelo tako što sam kao učitelj opet, mi smo imali zaduženje da vodimo brigu o jednoj humki. I onda smo tu izvodili mali školski čas za učenike mlađih razreda, znači za ovaj prvi ciklus. I mi smo stalno su se okretali uvijek neke iste pesme, posvećene Krva bajka i tako dalje. Pa sam ja jednom rešio da ja napišem,
napisao
prvo tu jednu poemu socrealističku i izvodilo su je moja deca i posle su čak i neke koleginice to nastavile da izvode. A onda mi, eto, kad sam do toga došao, družeći se sa decom, one su me inspirisala i ja sam počeo tu nešto da rimujem, pravio neke pesme, pa je onda došlo to do Slobe Pavićevića, pa mi je on dao podršku i prvu knjigu sam izdao kod njega uz njegovu podršku. I tako to je povremeno, znači dok sam se družio sa decom, bilo je, eto, tih pesama za decu, sada manje. Paralelno sam pisao neku ljubavnu poeziju najčešće, i ona je, eto, sad u ovoj knjizi, koja se zove Ka tebi i izašla je prošle godine. To je, znači, produkt neki 20-godišnji, tu su sabrane neke pesmice. A poslednjih godinu i nešto dana sam pronašao, eto, čitajući baš direktno Aleksandrijski kvartet. Nešto mi je tu neka tačka prelomna i pronašao sam neki, ajde sad opet, nije tu možda moj izraz, ali način na koji pišem neku sa treću vrstu poezije. Znači imao sam pesme za decu, tu ljubavnu i neku sada refleksiju. I napisao sam puno pesama za godinu nešto dana, tako da očekujem da ću da... Pa ja se nadam da ću, recimo, iduće godine, početkom iduće godine, da izdam i tu zbiru. Imamo ovde neke od tih pesama refleksije.
A? Hoćeš da nam...
Pa mogu.
Ajde.
Mogu.
E, aj, lako pišeš.
Ma, prvo što sam ja mislio kao pesnik početnik je da ono što izađe prvo iz tebe da ne treba to dirati. A onda mi je rekao... A onda su mi rekli pravi pesnici. Da, pravi pesnici su mi rekli da to treba doterivati i ja sam to uspio. Ali čini mi se kada je trenutak, znači, za pisanje, kada ga pronađem, kada se nađe, da to izađe lako. Posle se malo dotera, eto, negde se desi da se ponove neke reči, pa da nije pravilan ritem i tako da je to se sve. Ali glavna ideja, kad ideju imaš, onda je rasviješ.
Ja, meni se ipak čini, možda, znaš, zato što ja to ne znam, pa nekako mi je za decu možda najteže da se piše, oni su surovi.
Kao to svi pričaju, a meni to
pa nije. Pa nije, zato što su ti lepe pesme, pa deca moguće vole, pa ti onda nemaš...
Ali ja sam svoju...
Ali nije lako, znaš kako su oni surovi.
Tu svoju uspešnost, to znači u poeziju sam testirao u svom odeljenju. I ja sam, recimo, ako čujem neko osmeh blagi ili neko ah, ili nešto, neki zvuk koji iz njih izađe, onda sam znao da je to dobro. Mnogo je teško biti baš vrhunski pesnik, jer taj prostor je zauzet originalnim Ršumom, Duškom Radovićem, ali eto...
E, ali nije, sad je toliko prazno polje tih dečjih pesnika, tako da...
Zato što je mnogo teško.
E, mnogo teško, a ti si bo nam i ušao u antologije nekih dečjih.
E, jesu.
E, tako da...
Tačno.
Tako da vidimo mi šta ti sad.
Pa ne znam, evo, ako ajde. Od tih sada ili je nekih pre.
Koji hoćeš, ajde. Evo,
mogu da kažem, važi da čujemo tri. Jednu
ajde.
Pesmu za decu.
Ajde.
Jednu za jednu ljubavnu.
Može.
I jednu ovu sad. Evo, prvo pesma za decu, aktuelna. Ova.
Slušaj, sve je dobro dok deca tebi ne budu napisala pesmu. E, onda si gotovo.
Ovako. Dosta mi je svega, ide mi sve gore, zato jedva čekam da bežim na more. U blizini talasa i sunčevog bljeska, tu me čeka sakriveno moje zrno peska. Svaki put kad dođem na plažu u julu, ja od njega gradim odbrambenu kulu. I u nju kad uđem, dočekujem zore, slušajući tajne što mi šumi more.
Eto,
eto to je jedna ova aktuelna.
I posle kako deca, naravno da vole.
Da. A recimo iz ove zbirke kad tebi...
Znaš sve svoje pesme?
Ne znam, to zna, to zna samo Dobrica Ilić.
Da ti kažem, ne znam ni one pevaljke, po što bi ti izdio?
Ja, pošto ponekad nastupam i pozivaju me sa pesnicima i tako i samostalno da gostujem po školama i po bibliotekama, ja znam neke svoje pesme, ali Dobrica Ilić zna sve svoje i zna i tuđe. Tako da sam bio u prilici kada jednom Ršum stao oko, govoreći jednu svoju divnu pesmu, ovo Dobrica mu pomoći.
Da.
E, sad znači ova...
Ajde, vidimo ljubavnu.
Ljubavna pesma, evo, recimo, sami. Kada bi samo hteli da nas ostave same, ti imaš moju ruku, ne, ovako, ja imam tvoju ruku, ti imaš moje rame. Staću tačno pod mesec i noć neka se žuti, samo nasloni glavu, gledaj svice i ćuti. One su gore, visoko, iznad Vlašića 7 i pažnju privlače tvoju da mogu da te gledam. Da nas ostave same, oko nas šuma gusta, ja bih uvek tražeći put našao tvoja usta.
Eto,
to je
ne
jedna...
znaš, nema yes. to, ne, ja to kažem, čovjek je talentovan, kad mu Bog podari, onda ne žali. I mnogo je lepo, i to je najdivnije u talentima, kad čovjek pripozna svoj talent, i znaš da to ne treba nikada gurati od sebe, to je divota kada se neguje i...
Da.
Znači, to treba da radi.
Pa ja sam to, ja to, ako to postoji kao talent, kasno otkrio. A jedan od zadataka prosvetnih radnika je u tom rudarskom poslu da pronalaze te grumenčiće zlata koje se kriju u svakom detetu. Znači, ne postoji dete koje nema u nekoj oblasti, a škole naše nekako se teško do toga dolaze. Posle, više to dolazi sami ljudi do toga dođu. Kada imate nekog, kada imate sreću da vas neko u tome podrži dok ste još đak, to je veliko bogatstvo. I evo još jedna ova koja se zove Galerija, ona je sasvim drugačija,
da,
refleksivna poezija, ozbiljna. Prebrzo hodaš ka beznačajnim stvarima. Zastani kraj okna iza koga se kuju zlatne strele. Zaostavi ih golim grudima. Okupaj se gorčinom i lezi pored onoga koga smatraš dostojnim svog nedovršenog portreta slikanog na površini reke. On će znati da mora biti nepomičan da se boje ne bi razdile.
To je nešto sam... Ali da ti kažem, ja ne priznajem to kad kažu sad i ti ovi ozbiljni kritičari rekli, a, gospodine, vi ste baš napredovali. Nije lako pisati ni deću, ni ljubavnu, ni refleksivnu, ni rodoljubivu poeziju. Sve je to onako samo za sebe. A što ti najviše voliš od toga? Jer to po fazama ide.
Jedan od najvećih najvećih komplimenta koje sam dobio u životu sam dobio od Vidoslava Stevanovića. Znamo svi ko je Vidoslav Stevanović. On mi je rekao, Jokso, onoliko koliko imam malo dobrih pisaca, toliko imam malo dobrih čitača. E, i on je mene prozvao tim dobrim čitačem. A ja najviše, znači, čitam. I možda je to u stvari sad cela ta priča vezana i za poeziju i za ove neke izlive te pesničke, vezane zato što sam od uvijek, ja kao loš čak sam čitao. To niko nikad nije cenio i ti ga je zanimalo. Šta neko od nas čita vezano za što nije vezano za školu. A nisam mogao da čitam školske stvari jer nisu bile prilagođene. Ko čita od dečaka Anu Karenjinu sa 15 godina?
Da ti kažem to, nismo pričali o tome, ali podhitno bih nagradila to ko bi sad pronašao taj metod kako naterati današnju decu da čitaju, iz prostog razloga da su toliko usmereni na računare i da sve mogu sad da skinu, ali ako ništa drugo, znaš, recimo univerzitetska biblioteka u Beogradu kada je shvatila šta se dešava, oni su nabavili ridere, tako zvane, i onda sad imaš masovno te studente koji samo na riderima mogu da čitaju ne samo knjige, nego i udžbenike i literaturu.
A to je budućnost.
I to jeste budućnost i ja, znaš, ono, da mogu, da se ima para u prosveti kao što se nema, ja bih, ako ništa drugo, nabavila svim školama, pa bi decu navlačila, uslovno rečeno,
evo,
makar.
Naš grad je poznat po dobrim harmonikašima. Da? Njih je počeo da proizvodi Radomir Tomić. A onda je izašla njegova cela generacija i generacije koje, i mi smo sad svetski centar kvalitetne harmonike. U prvoj tehničkoj školi radi profesor srpskog jezika koji se, a ne mogu sad kao da se setim njegovog prezimena, setit ću se, koji subotom okuplja, i to pretežno dečake, koji govore o knjigama koje su pročitali. Znači, šta sam teo da kažem, povezujući Radomira Tomića i tog sjajnog profesora, da postoje način, da treba način pronaći puteve i da oni leže u tome da deca osete da neko nešto ceni. Ako nešto neko ceni, to im kaže kod njih, oni se na taj način, da kažem, ono žargonski lepe za tu priču. I u tome jeste sad važnost i veličina i umešnost prosvetnog radnika koji ima tu i sposobnost, ali i želju da nekome približi knjigu. Mi možemo da kažemo, tada i tada pročitajte tu i tu knjigu. Jesi pročitao? O, dobro, nisi pročitao Kec. Ali to se radi na mnogo drugačije načine, kada se približi deo ili se uvede na neki način. I tačno prema učeniku, znaš, šta mu je važno. Ja sam imao prema svojoj deci, znači nikad nisam, meni je moj otac pričao da čitam, pa kao, kad čitaš, pa ne vodiš dnevnik, nije ti to ništa. A ja sam samo čitao i pričao ženi u prisustvu dece, kako me nešto oduševilo. I onda sam ostavljao knjigu i smejao se lukavo kad sam vidio da moj sin u nju zaviruje. Znači, eto, na neki način pedagogija neki put i vrsta podvaljivanja tog pozitivna.
Pa, mora tako.
Da se pronađe neka priča.
Jel voziš bicikl?
Vozim bicikl, vozim i motor sam poslednjih nekoliko godina.
Skijem. I dalje ideš na
skijem. Ali ne baš mnogo. Si
pravi, oni, znaš, do veće muškarac kad dađu godinom, prvo sedne na motor.
A to mi svi kažu. Ali to je, ta dečačka želja je, znači, ja isto moguće bi to, da su to neke sad godine, ali ja sam uvek volao motore, ali nisam imao mogućnosti, mi smo živjeli u nekom vremenu ludom gde smo čuvali i glave, a kamoli, mada je bilo i...
A sad računaš, ne moraš više glavu
danas,
da čuvaš.
Pa to sam, znači, motore treba da voze ljudi koji su formirali porodice, koji imaju decu, unuke, za mlade ljude, to je opasna stvar, jeste opasna, ali donosi jednu vrstu zadovoljstva i njih upravo treba da voze zreli ljudi. Ali zreli ljudi padaju.
Da ti kažem, to za skijenje i bicikl te potpuno podržavam i razumem i to je divno. Tako da, ako vidite negde Joksu na ulici biciklom, slobodno ga zaustavite. Ako ga vidite motorom, pošaljite mu neku poruku, on kao, stani malo, ne mogu da te stignem. E, vidiš, jel vidiš da znaš šta tu može se desiti? Nešta, mnogo toga bih ja sad pričala i o tome i da si aktiva na društvenim mrežama.
Pa jesu.
O, jesi, vajde na Facebook.
To recimo, ja sam, imamo...
Je to dobro ili loše, a?
To je, naravno, opet mera. Ja sam, zahvaljujući, ja sam 95. godine vodio 20 dece izbeglica na 6 mjeseci školovanja u Grčku. Ja sam bio učitelj. Ta deca su po celom svetu rasuta. Preko Facea smo mi u svakodnevnom kontaktu. I tu vezu održavamo i sa domaćinima Grcima koji su porodicama, tako da recimo to je jedan lepši deo mog učiteljskog života, tih 6 mjeseci provedenih u Grčkoj i posle još po nekoliko, svakog leta po mjesec dana, nekoliko mjeseci, nekoliko godina, tako da kada se koristi u te svrhe, društvene mreže imaju smisla. Provođenje besciljno satima i satima dnevno, a znamo da i toga ima, je kontraefekat.
Kažem ja, mnogo toga imamo da pričamo. E, molim ti, nemoj jednom
dan... A kad imamo mnogo godine, mnogo se
drži. Popići drugi krug ove emisije. Slušaj, to svima obećam. Nemoj slučajno jednog dana postaneš ministar prosvete, pa zaboraviš ovde.
To svi.
Ja te pozovem, a ti kao, ko je, jela, kao, kako bi citao...
Ja sam iznenađen i ovim što sam dovde došao, a mislim i dobro, to je... Na neki način nije to čast, ali ministar neće biti sigurno.
Slušaj, ja ti stvarno želim da napreduješ toliko da nama poboljšaš stanje u toj prosveti i koliko god možeš u ovim suludim vremenima i u ovoj suludoj državi da postigneš nešto dobro za dobrobit nas. Jer sam ja sebična, mislim na nas i na decu.
Svi smo. Mislimo na decu, kad kažemo za nas. Mislimo na našu budućnost.
Naravno, na decu. Ja stvarno najiskrenije želim da iskoristiš u tom smislu najbolje taj položaj na kom si i da uživaš tome što radiš i da voziš bicikl još dugo i da skijaš i da igraš basket, nemoj da zagušavaš i unuk će malo poraste na košu zajedno. A, vidiš, sve znaš. I naravno da pišeš pesme kakve god tebi prijaju u tom trenutku, jer nama svakako prijaju da slušamo i da čitamo i da ih objavljuješ na Facebooku.
Hvala na ovoj divnoj šetnji horizon, stvarno mi je bilo zadovoljstvo.
Sve sam ti rekla, nemoj Hvala. Da se vidimo, da dođeš iz nekog ministarstva i da kažem Joksova pesma, ti kažeš, ma kakve pesme, nemam jasne
ne,
vremena.
Ne, neće se dovesti.
Odlično. Hvala ti mnogo još jednom. Hvala. Izvini što sam te u ovom periodu letnjem, kad verovatno imaš dosta posla.
Taman je ovo bila rekreacija, jedna onako baš izlet u nešto što je lepo.
Odlično. Hvala i vama što ste slušali emisiju Korzo i šetali s nama. Moj gost je bio Goran Joksimović. Slušajte i dalje radio Zlatousti i volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.
Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.